Tänään pääsiäisvieraana on monilahjakkuus Anna Heinemaa. Olet julkaissut niin romaaneja kuin kertomuksia. On kontollasi kuunnelmia radioteatterissakin. Sekä nyt viimeksi käsikirjoitus Klaus Härön ohjaamaan tulevaan elokuvaan Miekkailija. Tämän lisäksi olet kuvaveistäjä. Mitä tästä vielä unohtui?
Äiti. Olen 12-vuotiaan ihanan pojan äiti. Ja olen harrastaja miekkailija, kalvomiekkailija. Se on mun harrastukseni. Et siinä varmasti on tärkeimmät, jotka täyttää mun elämäni. Niin kun, että tällä hetkellä kirjoittaminen nyt täyttää mun päätoiminen työni nyt just tällä hetkellä. No vähän niin kuin aikaisempaa historiaa nämä kuvanveisto asiat. Toki mä vaihdan. Mä huomaan, että mä vaihdan niin kun välinettä aika usein.
Mistä se johtuu?
Mä luulen, että se johtuu. Mä itse asiassa olen pohtinut sitä, että miksi mä teen sitä. Musta kaikista rehellisin vastaus on varmaan se, että haasteellisinta tuollaisessa luovassa työssä on löytää sellainen olotila, mikä sitä kutsutaan hirveän hienosti nykyään. Aika paljon puhutaan flow-tilasta, joka on sellainen tila, että sä upoudut sen tekemiseen niin paljon, että sä et enää huomaa ajankulua, sä et huomaa stressata sitä, mitä muut ajattelee. Sä et huomaa niin kun ajatella, että mä oon huono ja mä oon surkea, että ikinä onnistu. Ehkä se on samantyyppinen tila, mitä myös pienet lapset leikkii. Sä oot niin kuitenkin niin siinä läsnä hetkessä. Ja se on se niin kuin, tavallaan niin kuin ihme, mikä sitten sit usein käy vielä niin, että kun sä tuut pois siitä tilasta ja katsot sitä sun luomusta, siis sä katsot, että kukaan tuonkin mahtu tehdä. Ja mulle on niin, että se mun luomistyö tapahtuu mekin aina vaan siinä flow-tilassa. Mutta siinä on vaikea päästä ja sitten mä ehkä kierrän sitä ongelmaa sillä tavalla, että kun mä vaihdan välinettä, niin mun huomio kiinnittyy siihen uuteen välineeseen niin paljon, että mä unohdan ne kaikki pahat ajatukset, se stressi, se itseinho, semmoinen itsensä tuomitseminen, niin jää pois siksi, että mä kiinnitän huomiota siihen välineen oppimiseen. Toki tästä tulee semmoinen ongelma vähän, että mä oon jatkuvasti, mä oon nyt 52, koko ajan vaihtaa, mikä olisi seuraava. Mutta että se varmasti on se syy, että mä ikään kuin aika usein vaihdan välinettä, mä vaihdan prosasta kuvalliseen ilmaisuun, kuvallisesta ilmaisuudesta. En sitten kuitenkaan mä takaisin proosaan, vaan draamaan, joka on niin kuin elokuvakäsikirjoittaminen. Et siinäkin piti tavallaan vähän niin kuin oppia uusi väline, joka auttoi mua sitten, että mä pääsen helpommin siihen luovaan tilaan. Varmasti tämä on se syy.
Kuinka paljon paineita se tuo, että haluaa päästä siihen flow-tilaan?
Se tuo oikeastaan aika hirveästi paineita. Ja se, mikä siinä on tällainen, niin kuin, joku voisi väittää, että se on se pahan äitipuolen antama tehtävä, koska mitä enemmän painetta kertyy, ja sä ajattelet, että mä en saisi kerätä, niin haluaisin olla vapaasti ja rennosti flow-tilassa, niin se kääntyy tavallaan sua vastaan, koska sekin on vaatimus. Että se on niin kuin sellainen, voisi sanoa niin Jumalan ihme, että sä ylipäätään pääset siihen koskaan. Sun pitää vaan niin kuin nöyrästi ruveta tekemään niitä toimia, ikään kuin rituaaleja, jotka liittyy siihen tekemiseen, ajattelematta edes, että mitä tästä seuraa. Mä vaan teen. Tämä on mun työtä, niin mä teen se. Sitten se tulee. Ja jos ei se tule, mä yritän, että mä oon näin vanhaksi erännyt. Mä en enää tuomitse itseäni niin paljon siitä, että se ei tulekaan. Mä ajattelin, että se ei tullut. No, ei voi mitään, mutta mun velvollisuuteni on tulla seuraavana päivänä tähän. Että jostain mä luin yhdestä naiskirjailijasta, joka kuvasi sitä tavallaan sellaisena pienenä enkelinä, joka tulee se flow-tila. Hän sanoi sitten lopulta, että ainoa mitä hän voi tehdä on ajatella, että hän tekee työnsä joka päivä ja tulee siihen ja toivoo, että se toinenkin tekee ja tulee myös siihen tekemään sitä hommaa. Että se on niin kuin nöyrästi toivoa sitä. Ja usein se sitten onnistuukin sitten, kun siihen vaan niin kuin luottaa ja jaksaa tehdä sitä eteenpäin sitä omaa työtänsä.
Tällaista siis on luova työ meille, jotka emme sitä ehkä joka päivä tee, mutta ehkä Matti ja Maija Meikäläinenkin jonkin verran sitä tekee omassa elämässä ja siinä omassa työssään, että kun pääsee semmoiseen flow-tilaan.
Kyllä mä luulen, että se on yhteistä niin kuin kaikille, että sen se voi saavuttaa jopa niin kuin hyvien ystävien kesken keskustellessa. Sä huomaat, että on eri asia keskustella semmoisessa pakotetussa, mitä vapaa, mitä ne ajattelee musta, mitä ne ajattelee musta, ja siinä rentoutuneessa yhtäkkiä kaikki, mitä sä sanot, tulee niin kuin ihmeen kautta, kaikki osuu paikalle, kaikki tuntuu hyvältä. Ja mä oon aika niin kuin monissakin asioissa sä pystyt niin kuin tavoittamaan sen saman tilan. Ja suurin este on joka ikisessä näissä toiminnoissa on se niin kuin eilisen ja huomisen ajatteleminen ja unohtaminen sen, että pitäisi olla nyt just ajatella tehdä vaan sitä, sen niin kuin sitä hetkeä ja elää siinä hetkessä. Ja mikä minusta on aika mielenkiintoista, että monet uskonnot ja monet filosofiat sanoo tätä samaa, että carpe diem ja älä kanna huolta huomisesta. Ja niin kuin tässä tämmöisessäkin asiassa se ohje niin kuin pätee, että jos haluat tehdä hyvän taideteoksen, älä kanna huolta huomisesta, älä ajattele sitä, mitä ne muut ajattelee, apua, mitä tästä tulee huomenna, mitä tästä tulee seuraavassa hetkessä, ehkä tämä menee pilalle. Se menee pilalle just siksi, kun sä ajattelet, että se menee pilalle, kun sä lakkaat tekemästä sitä sun omaa työtäsi.
Jos puhutaan kirjallisuudessa tai kuvaveistossa, niin sinun hahmosi ovat yhtä aikaa niin hauraita kuin rikkonaisia, jopa yhteisönsä ulkopuolisia, mutta myös vahvoja ja kohtalonsa hyväksyneitä. Liittyykö tähän niihin hahmoihin jotakin sellaista, mitä tuot tullessasi edellisiltä sukupolvilta omasta suustasi?
Varmasti niinkin, että toki mä oon niin kuin vanhempieni lapsia, isovanhempieni lapsia, niin kuin ne muistot ja ne tarinat, se ihmissuuden dynamiikka, mitä mä elän päivittäin nytkin niin kuin omassa perheessäni, on osin peruja siitä. Ja suurtakin osin peruja siitä, miten mä oon elänyt ja miten mun vanhempani, mitä ne ovat kokeneet, että niistä ei tavallaan niin kuin pääse eroon. Ei hyvässä eikä pahassa. Tai sanotaan näin, että ne on ehkä ne pelikortit, mitkä sulle jaetaan. Niin kuin, ja niillä pitäisi niin kuin sitten pelata se elämänsä mahdollisimman hyvin. Mä en niin kuin tarkoita tätä, että se olisi niin kuin mitenkään kauhean fatalistisena, koska samalla kortti kädellä sä voit pelata hyvin ja huonosti erilaisia pelejä. Niin kuin se riippuu sitä, mitä sä niillä sitten teet. Et siinä mielessä joo, että ne mun hahmoni varmasti on yhtäältä niin kuin, vaan samanaikaisesti niin kuin mun sukuni, perheeni, ehkä äiti, se on mun äitiä, mun isoäitejä, isoisoäitejä. Mutta toisaalta mä myös ehkä hahmotan niitä niin, että ne on kuvia jostain niin kuin myyttisistä hahmoista ja henkilöistä. Että ihminen aina hakee selitystä ja rakennetta elämäänsä. Ja se rakenne ja selitys, mikä meillä on tässä käsillä, on niitä samoja tarinoita, mitä me on kuultu. Mitä sukupolvilta toiselle kerrotaan erilaisissa muodoissaan. Taiteen muodossa, myös niin kuin faktakirjoittamisen muodossa. Ei nekään heittäydy tästä niin ikään kuin fyysisestä maailmasta suoraan meidän kasvoille, vaan me niin kuin tulkitaan niitä jollain tavalla. Tulkinnat on toisten suhteessa toisiin kuultuihin tarinoihin.
Anna Heinämaa, onko joku tietty myyttihahmo, joka on kulkenut jotenkin mukana sellaisena muusana?
Jeanne d'Arc. Syystä tai toisesta Jeanne d'Arc on sellainen nuori nainen, neitsyt, marttyyri, puolustaja, sotilas. Nämä on ehkä ne ominaisuudet, jotka niin kuin väärin kohdeltu, mutta kuitenkin kohtalonsa hyväksynyt. Ja sitä kautta niin kuin ehkä puhdistunut ja jollakin tavalla kunnioitettava ja ylevä hahmo kaikessa siinä alennetussa osassaan. Näin ehkä, joo.